No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Raamatussa sanotaan, että Jeesus istuutui ja sitten alkoi opettaa, että kun on sellainen perinnä, että seisotaan, niin istutaan tänään. Ehkä se liittyy tämä mun aihe jotenkin tähän teidän tulevaisuuteen, mutta tämä ei ole mitään vihjeä, vaan mä koitan sitten hyvin avoimesti sitten sanoa, mitä minä ajattelen. Sillä ei loppuun ole merkitystä niin paljon, mitä minä ajattelen, vaan sillä tietenkin, mitä Jeesus ajattelee. Mutta ennen kuin menen Raamatun tekstiin, niin jotenkin halusin sitä taustaa valottaa, että ymmärtäisitte Myrskylässä, että te olette Suomessa etuoikeutussa asemassa rakentamassa Jumalan seurakuntaa. Eli yksi niistä harvoista paikkakunnista, missä ei ole 4-5 erilaista hengellistä yhteisöä tekemässä työtä. Ja tätä taustaa vasten mä sitten koitan valottaa, että miten olisi viisasta nyt sitten mennä eteenpäin, että ymmärtäisi tämän etuoikeutetun aseman. Koska monella paikkakunnalla on erittäin vaikea tehdä työtä sen takia, että nimenomaan maalaispaikkakunnilla, että kun hajannus on niin suuri, eli saattaa olla 4-5 tuhannen asukkaan pitäjä, missä on jo pelkästään vapaiden suuntien seurakuntia 4 tai 5. Ja se on ihan selvää, että kukaan niistä ei pysty tekemään kunnolla työtä, vaan siellä se hajaantuu sillä tavalla, että kaikki todellisuudessa yrittää tehdä työtä Jeesukselle. Ja tätä taustaa vasten, että haluan vaan sanoa sen pohja-ajatuksen ensiksi istuttaa sydämiin, että nähkää etuoikeutettu asemanne, älkääkä käyttäkö sitä väärin. Mutta sitten tänne Jumalan sanaan. Ensinnäkin täällä Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen 3. luvun alussa. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne. Että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. Eli mä ainakin yritän tehdä saman kuin Pietari, eli herätellä teidän puhdasta mieltänne, ajattelemaan jotakin kysymyksiä, ehkä uudestakin näkökulmasta. Tai jos joku asia on jo kristallin kirkas, niin sitten olkoon se niin päin, että se on sitten vahvistus. Sitten käännän tänne ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen ja sen 3. lukuun ja jakeeseen 14. Vaikka toivon pian pääsemäni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja luetaan vielä tämä jäi 16. Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus, ja hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Eli tästä tämä jae sen takia, että kuinka tulisi olla Jumalan huoneessa, joka on elävä Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Niin nyt sitten Uuden liiton syntysanat, tai seurakunnan syntysanat, voisi sanoa niin, että pääsääntöisesti tietysti lausuttiin Golgatan ristillä sillä hetkellä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty. Eli siinä on alkukielen sana telestai, että työ on niin kuin täydellisesti loppuun saatettu. Niin kuin englanninkieli sanoi, että it is finished, joka on lähempänä ehkä sitä alkukielen sanaa. Eli työ on saatettu loppuun. Mutta sitten helluntaipäivä täydensi sitä huutoa, koska Jeesus oli antanut lupauksen, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja helluntaina sitten tuli nämä kaikki hengen lahjat ja sitten tietysti nämä päävoitelut sitten, apostolit ja profeetat ja paimenet ja evankelistat ja opetat ja sitten opettajat ja sitten kaikki nämä armolahjat, avustaa, hallita ja parantaa ja niin edelleen. Eli siellä on sitten se jatko sille, se on täytetty huudolle. Ja nyt sitten, mitä se tarkoitti, niin ensinhän tietysti vanha liitto, niin siitä sanottiin näin, että laki ja profeetat olivat tai ovat Johannekseen asti ja siitä eteenpäin julistetaan Jumalan valtakuntaa. Ja sitten, eli siinä oli semmoinen välivaihe, tämä Johanneksen aika, missä sitten niin kuin valmistettiin tätä Jeesuksen sitten sovitustyötä ja helluntaipäivää ja kaikkia asioita. Eli Jeesus itse julisti Jumalan valtakuntaa, mutta oli myöskin itse sitten lainalainen, että saattoi lunastaa lainalaiset tähän Jumalan lasten ihanaan vapauteen. Ja nyt mitä se muutos sitten on, niin muutoshan on erittäin raju, jos ajatellaan vanhan liitoseurakuntaa, niin sinne kaikkein pyhimpään, joka oli käsillä tehty siellä Jerusalemissa, niin saattoi ylimmäinen pappi mennä kerran vuodessa, siis käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, toimittamaan kansan puolesta sovituksen synneistä, ja sekin vielä muistaakseni tahattomista synneistä. Ja nyt sitten, kun Jeesus oli se on täytetty huudon huutanut, niin hänen ruumiinsa oli esirippu, ja hän viitoitti meille hebrealaiskirjan mukaan sen pyhän ja elävän tien sinne kaikkein pyhimpään. Eli missä tahansa päin maapalloa ihminen huutaa avuksi Herran nimeä, niin saa saapua sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään yötä ja päivää. Eli ero on valtava, että yhdellä ihmisellä oli oikeus yhden kerran vuodessa käydä siellä käsillä tehdessä kaikkein pyhimmässä, niin siitä tuli jokaiselle oikeus, joka sinne saapuu uskalluksella sinne armonistumen eteen. Niin tämä uusi liitto on siis erilainen. Ja nyt sitten se uuden liiton startti oli myöskin sitä, että vanhan liiton aaronilainen pappeus lakkautettiin ja tuli uuden liiton pappeus. Eli virkapappeus lakkautettiin. Ja tuli yleinen pappeus, josta sitten muun muassa Pietari sanoi, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne sen jaloja tekoja. Eli julistaa Kristuksen jaloja tekoja, julistaa verenevankelimia, ilosanomaa köyhille ja nöyrille, niin kuin Jeesus itse teki, niin kuin hän luki sitä Jesajan kirjan jaetta, että Herran henki on minun päälläni ja hän on voinut julistamaan ilosanomaa. Niin ero on valtava. Mutta sitten historia todistaa sen, että noin 100 vuotta tai vähän yli alkuseurakunta pysyi siinä yleisessä pappeudessa. Tai jo ilmestyskirja osoittaa, että ensimmäiset hyökkäykset tuli jo silloin, koska Nikolaittain teot nousi. Ja ne oli niin kuin ensimmäiset hyökkäykset niin kuin Uuden liiton seurakuntajärjestöstä vastaan, koska Nikolaittain edusti tätä virkapappeutta. Eli yritti nostaa uudelleen aaronilaisen pappeuden tai sitten tuoda tämän Uuden liiton seurakunnan yleisen pappeuden rinnalla jopa paaperin pappeuden. Ja nyt sitten pikkuhiljaa, kun mentiin historiaa siellä toista vuosisataa, niin siellä vielä sitten ne apostolisen ajan jälkeiset vanhimmat sitten palveli ja piti tämän seurakuntajärjestyksen kasassa. Mutta sitten kun tultiin ehkä jo 3. vuosisadalle, niin sitten pikkuhiljaa paikallinen seurakunta menetti sen merkityksen, mikä sillä oli. Ja sitten tämä episkooppos-sana, joka on yksi näistä vanhin- tai kaitsijasanoista, niin se vaihdettiin piispan sanaksi ja nostettiin sitten tämän paikallisen seurakunnan yläpuolelle asioita. Ja sitten pikkuhiljaa siitä syntyi sitten Rooman kirkko, jossa paavista tuli sitten Kristuksen sijainen. Eli tuli tämä virkapappeus takaisin ja alettiin hallitsemaan seurakuntaa lihan käsivarrella. Ja nyt sitten tästä ei ole sitten se ei ole katolilaisten ongelma, vaan se siinä samassa ongelmassa on suurin osa koko kristikunnasta niin kuin kaikkialla maailmassa. Että nyt eletään sellaista sekoitettua aikaa, jossa on yleinen pappeus ja virkapappeus sekoitettu keskenään ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Minä tietysti toivon, että te pääsette tähän kokonaan tähän yleiseen pappeuteen ja raamatulliseen ideaan paikallisseurakunnasta Jeesuksen ehdolla, eli siis sellaiseen malliin, joka on suoraan Jumalan sanassa. Eli minkälainen se seurakuntamalli siellä sitten siellä apostolisen aikana oli, niin ensinnäkin seurakunnat oli itsenäisiä. Joskus apostolis käynnisti sen julistuksellaan, joskus evankelistas, jotkut Jeesuksen todistajat, ja se seurakunta siis syntyi evankelimin voimasta. Itse asiassa siis Jumala synnytti sen. Eli se on väärä ilmaisu, jos joku sanoo, että hän menee tuonne pakanakentälle ja perustaa seurakunnan, niin sitä ei voi yksikään ihminen tehdä, vaan se on nimenomaan Jumalan teko. Eli seurakunta syntyy evankelimin voimasta. Ja sitten se seurakunta niin kun hakee muotonsa sillä tavalla, että ne, joille evankeliumi on julistettu, ne alkaa kokoontumaan yhdessä. Ja sitten siihen olemassa olevaan seurakuntaan asetettiin vanhimmat. Täällä Suomessa on semmoinen harhaoppi, että ajatellaan niin päin, että kun seurakunta on asetettu vanhimmat, niin sitten se vasta on olemassa. Mutta Raamatussa on aina ensin seurakunta ja sitten siihen olemassa olevaan seurakuntaan asetetaan vanhimmat. Eli nyt Paavali lähti Timoteuksen asettamaan jo olemassa oleviin seurakuntiin vanhimpia. No minkälainen se seurakunta sitten oli, vaikka apostolit siis usein asetti vanhempia tai Timoteus asetti siinä olemassa olevaan seurakuntaan vanhempia, niin se oli paikallinen sillä tavalla, että se kantoi vain sen paikkakunnan nimeä. Eli se ei niin kuin Jerusalemin apostolit, jotka oli Jerusalemista ja samalla siellä vanhimpina, niin ne ei lähtenyt sellaisella mielentilalla esimerkiksi Antiokian julistamaan evankelimia, että ne perustaa sinne Antiokian Jerusalemin seurakunnan niin kuin haaraosaston. Vaan he lähti siitä ajatuksesta, että jokainen paikallisseurakunta on suoraan ylipaimenen eli päälle Jeesukselle vastuussa. Eli kun hän sitten oli työnsä tehnyt, niin sanahan sanoi, että he asetti heille vanhimmat ja jättivät heidät Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Saattavat lähettää kirjeitä, saattavat tulla joskus käymään, mutta koko se vastuu siitä seurakunnasta oli kuitenkin näillä paikallisilla vanhimmilla ja sitten tietysti sitä yleisen pappeuden perusteella kaikilla uskovilla, ketkä siellä oli. Eli se vastuu siirrettiin suoraan sille paikalliselle tasolle. Ja tästä on niin kuin nyt livetty sillä tavalla, että jopa tässä vapaa-ajankisuuntien kristillisyydessä niin on noussut nämä keskushallitukset, jotka on paikallisen seurakunnan yläpuolella. Eli ne on ihan rinnastettavissa kirkollisessa järjestelmässä olevaan piispaan. Siellä on vain eri nimi. Mutta Raamatussa ei voi olla mitään yläpuolella paikallisen seurakunnan. Amerikassa ne käyttää monet julistajat sellaista sanaa, että pitää olla se covering, eli se joku peitto siellä päällä. Mutta jos siellä pitää olla joku peitto päällä, niin se peittohan on sitten Jeesus. Hän, joka on se seurakunnan verellään lunastanut. Siitä jotenkin ihana kuva on se esikuva siitä, kun Ruut tuli sinne Boaksen tykö yöllä, koska Boas oli hänen sukulunastajansa ja sitten hän heräsi siellä joskus aamuyöllä, että Boas on siellä Ruut on siellä hänen jalkopohjissaan ja sitten Ruut vetosi siihen, että sinä olet hänen sukulunastaja ja sitten Boas levitti sen peiton sitten Ruutinkin päälle, mikä on kuva siis nyt seurakunnasta, jossa sukulunastaja on Jeesus, joka on levittänyt sen hänen verisen viittansa meidän yllemme. Eli jos tarvitaan jotakin coveringia, niin kuin, siis peitettä, niin kuin englanninkieli sanoo, niin se tarkoittaa silloin tätä esikuvaa, että Herra on meidän peittomme ja meidän yläpuolellamme. Eli seurakunnan pitää ehdottomasti olla paikallinen ja pitäytyä siinä. Ja miksi sitten tämä asia oli ehdoton alkuseurakunnan aikana, niin se, että seurakunta on paikallinen, niin sehän varjelee sitten sillä tavalla, että jos yksi seurakunta lankeaa esimerkiksi harhaoppeihin, niin se jää sen yhden seurakunnan paikalliseksi ongelmaksi. Mutta jos kokonainen seurakuntien ketju on jonkun keskusjärjestelmän alaisuudessa, niin sielun vihollisen on paljon helpompi langettaa se koko ketju tekemään vääriä asioita. Niin kuin nyt historia osoittaa, että miten on käynyt. Eli siksi täytyy olla alamainen suoraan päälle. Ja sitten muistaa tämä nimikysymys, että seurakunta ei voi kantaa mitään nimeä. Et jos nyt on näitä taustayhdistyksiä ja muita, niin niiden merkitys sitten on vain se, että ne hoitaa nyt tässä ajassa olevien maallisten lakien mukaisesti seurakunnan taloutta. Mutta seurakunta ei voi nimenä kantaa jonkun yhdistyksen nimeä, vaan se voi kantaa vain sen paikkakunnan nimeä. Eli puhutaan sitten Myrskylän seurakunnasta. Sitten jos ajatellaan, että Paavali kirjoittaisi nyt kirjeen Myrskylään, niin siinä lukisi, että Myrskylässä oleville pyhille Jeesuksessa Kristuksessa. Eli siitä täytyisi tyytyä siihen Jumalan valintaan. Eli maailmaan pitäisi antaa sellainen todistus siitä yhdestä sydämestä ja sielusta ja opetuslapseudesta. Eli suoraan, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia ja hänen todistajiaan, eikä mitään lisänimikylttiä siitä. Ja se tuo kaikkein parhaiten Jeesuksen niin kuin näkyviin. Niin kuin meidän tehtävämmekin on se evankeliumin kehotuksen valossa jossakin kirjeessä on se, että meidän tehtävämme on suositella Jeesusta Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle, niin se suositus tulee siitä, että me teemme sen hänen opetuslapsinansa, emmekä minkään instanssin edustajana. Koska silloin siinä on jo niin kuin semmoinen sivuvivahde, siinä on ikään kuin joku maallinen virma olisi tekemässä työtä. Niin kuin maailmassa tehdään aina virman nimiin töitä, niin hengellistä työtä ei voi tehdä minkään järjestön eikä järjestelmän nimiin, vaan hengellistä työtä tehdään vaan tässä Jeesuksen nimessä. Niin kuin kolossalaiskirja sanoo, että kaiken minkä teette sanoilla tai teoilla tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Eli tämä paikallisuus ja sitten tämä suhde maailmaan, että sinne annetaan oikea kuva, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia. Ja sitten käännetään tänne Johanneksen evankeliumin 13 lukuun, että minkälainen kuva sinne maailmaan sitten oikeasti pitää antaa, eli mitä niiden pitää sitten meistä nähdä siellä pimeässä maailmassa, että mikä niitä sitten niin kuin ennen kaikkea sitten puhuttelee siellä pimeässä maailmassa. Niin tässä pieni hetki menee, niin mulla ei ollut tässä ihan tarkasti merkitty, niin eli Johannes 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli nyt se todistus, mikä sinne maailmaan pitäisi tulla, niin kuin sitten tietysti yksilöopetuslapsen kautta ja koko opetuslasten joukon eli seurakunnan kautta on se, että sille maailmalle tulisi todistukseksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Mutta sen lisäksi tämä ajatus, todistus myöskin, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsi, että on keskinäinen rakkaus, niin myöskin tietysti toisilla paikkakunnillakin olevat uskovat, että ne saisi tuntea, että Myrskylässä olevilla opetuslapsilla on keskinäinen rakkaus. Eli se ei ole pelkästään heijaste maailmaan, vaan se on heijaste myöskin jo uskossa oleville. Eli että kun tänne pyhien yhteyteen tulee sitten kaikenlaisia uskovia, jotka on esimerkiksi ollut monet vuodet harhaopeissa tai jossain vaikeissa asioissa, niin se paras tapa saada ne kasvamaan eteenpäin on se, että ne kohtaa siinä opetuslasten joukossa keskinäisen rakkauden. Niin se puhuttelee kaikkein eniten. Ja nyt sitten sinne maailmaan pitää olla myöskin, sitten sinne määritellään sitä suhdetta monella tavalla. Jeesus sanoo se jotenkin niin ihanasti, että te olette maailman keskellä, mutta te ette ole tästä maailmasta. Eli meidän pitää oppia elämään siellä maailman keskellä, olematta kuitenkaan maailmasta. Eli se, että mikä se seurakunnan ja yksilöuskovan suhde on maailmaan, niin se on se, että jos me emme tunne itseämme maailmaan nähden tai maailman keskellä vieraiksi ja muukalaisiksi, niin meidän hengellisessä elämässä on silloin jotakin vikaa. Eli silloin me olemme jollakin tavalla rakastuneet tähän maailmaan, tai silloin meidän seurakuntajärjestyksemme noudattaa jollakin tavalla, niin kuin nyt puhutaan tämän maailmanjärjestöstä vähän toisessa nimikkeessä, niin noudattaa jotenkin silloin maailman tapoja. Eli maailmaan pitää olla siis sellainen suhde, että tuntee siellä itsensä vieraaksi ja muukalaiseksi, eli oppii siellä elämään sillä tavalla kuin Jeesus neuvoi sitä elämään maailman keskellä olematta kuitenkaan maailmasta. Ja se tuntuu olevan seurakunnalle kaikkein vaikein läksy historian aikana ollut oppia tämä läksy. Sitten on muita raamatun kohtia, mä lähden sellaista perusajatuksesta, että tunnette sanaa enkä käännä kaikkia. Niin ensinnäkin yksi raamatun kohta sanoi, että maailman ystävyys on vihollisuutta, onko se Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan. Eli ei voi olla maailman ystävä. Ja sitten se suhde on määritetty kahdessa eri raamatun paikassa, apostolien teoissa. Siellä kun seurakunnalla meni hyvin ja se kasvoi, niin siellähän sanotaan, että kukaan ulkopuolisesta ei uskaltanut heihin liittyä. Ja sitten myöhemmin sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli ulkopuolella olevat eivät voineet siis liittyä heihin voisiko sanoa muodon vuoksi tai tulla penkin kuluttajiksi, vaan jos ne tuli sinne seurakunnan keskuuteen, niin heille tuli synnin tunto. Niin kuin sitten salmeissa sanotaan, että jumalattomat eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Niin seurakunnan pitää olla sellainen pesäero maailmaan, että sinne tulee ihmisiä sisälle vain etuovesta, eli parannuksen teon kautta. Ja tässä ajassa haetaan sitä maailman suosiota. Muista esimerkiksi yhden se, niin kuin hengellisen liikkeen sellaisen jonkun tapahtumapäivän, jossa oli sitten puhujaksi hankittu jonkun ison sanomalehden päätoimittaja, jonka tehtäväksi oli annettu, että kerro meille, mitä sinä meistä ajattelet. Ja mulla jotenkin hälytyskerrot soi, että miksi pitää maailmasta tilata lausunto. Eli silloin se on sitä justiin sitä sellaista vääränlaista soidinmenoa sinne maailman suuntaan. Eli meidän suhde sinne maailma on rakastaa ihmisiä ja julistaa sinne veren evankeliumia ja välittää sinne sitten myöskin Jumalan pyhyys. Mutta jos me yritetään samaistua sinne sillä tavalla, että me esimerkiksi evankelionissa käytetään maailman keinoja, niin silloinhan me ollaan sillä tiellä, että kaksi sokeaa taluttaa toisia ja molemmat lankeaa kuoppaan. Ja tämä on tämän ajan ongelma, että yritetään maailmallisilla keinoilla. Esimerkiksi hyvä esimerkki on nuorisotyössä se, että yritetään rockmusiikilla saada nuoret tulemaan uskoon tai pysymään uskovien yhteydessä, eikä tehdä siitä niin kuin pesäeroa. Ja kuitenkin esimerkiksi Virkessoni varoitti siitä ja sanoi, että pitää muistaa, että missä ympäristössä rockmusiikki syntyi. Se syntyi sellaisessa ympäristössä, missä se sukupolvi, jonka aikana se syntyi, oli kapinassa esivaltaa vastaan. Eli rockmusiikin syntykohtu on kapina Jumalaa ja kaikkia esivaltaa vastaan. Niin tällaisilla keinoilla ei saada sitten kun syntymään vaan sellaista sekakansaa. Eli Jumalan huoneeseen, miten siellä tulee olla, niin sinne täytyy saada ne ihmiset sisälle ainoastaan ja vain sen aidon ja oikean parannuksen kutsun kautta. Niin kuin se toisilla sanoilla sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen, niin meidän tehtävämme on seurakuntana ja yksilöuskona välittää Jumalan hyvyys kadotukseen matkalla oleville sieluille. Ja tehdä se parhaan kykymme mukaan, sen kyvyn mukaan, minkä Jeesukselta vastaan otamme. Meillä itsellä ei ole sen maailmaan nähden todistusta, kun sanahan sanoo, että kun pyhä henki tulee teihin, saatte voimaa ja tulette vaan minun todistajani. Eli pyhällä hengellä on itse asiassa se todistus, ei meillä itsellämme ole todistusta sinne maailman suuntaan. Ja sitten sanotaan, että kyllä kaikilla on tietoa, että kaikilla on voitelu pyhältä. Eli todellisuudessa sinne maailmankin suuntaan sen työn tekee voitelu ja samalla tavalla seurakunnan sisällä sen opetustoimen hoitaa voitelu. Eli Jumala voitelee näihin palvelutehtäviin ihmisiä ruokkimaan Jumalan kansaa ja palvelemaan niillä armolahjoilla, jotta kaikki niin kuin rakentuisi tästä yhteisestä uskosta. Eli ajatella sitä suhdetta, että mikä on minun suhteeni maailmaan, mikä on meidän suhde seurakuntana tähän maailmaan. Onko se viha-rakkaussuhde, eli viha syntiä kohtaan, viha kaikkia saastaisuutta kohtaan ja viha niitä henkivaltoja kohtaan, jotka näitä ihmisiä riepottaa, mutta rakkaus sitä kadotukseen matkalla olevaa ihmistä kohtaan. Eli jotenkin se suhde maailma on tietystä näkökulmasta katsottuna viha-rakkaussuhde, jos tätä ilmaisua voi käyttää. Mutta varoa sitä, että sana sanoi, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, niin sielun voittamisessa, jos missä tarvitaan kykyä situa saatanan vallat, että tarvitaan rukousta, että ihmisten korvat avautuvat kuulemaan ja silmät avautuvat näkemään Kristuksen ihanuuden, että ne todella kuulevat, mitä meillä on heille sanottavaa. Mutta kysymys ei ole pelkästään siitä, että ne kuulevat, mitä me sanomme, vaan kysymys on siitä, että on asioita, joissa ei sanota mitään. Eli tämä keskinäinen rakkaus on sellainen, että sehän näkyy enemmän teoissa kuin sanoissa. Koska sanotaan rakkaudestahan sanotaan niin, että, tai uskossa ja rakkaudessa sanotaan molemmista, että usko ja rakkaus ilman tekoja se on kuollut ja se on voimaton. Niin se mikä sinne parhaiten puhuttelee itse asiassa onkin sitten teot. Et sitten vasta kun rakkaus saa pukeutua tekojen pukuun, niin siihen tunnustautuu Jumalan voima mukaan. Eli meidän on helppo sanoa suullamme, että me rakastamme esimerkiksi kadotettuja sieluja, mutta sitten siellä käytännössä koetaan se, että onko meillä myöskin tekoja sen asian eteen. Ja sama taas seurakunnan sisällä yhtä lailla, meillä voi olla suulilla sanat, minä rakastan minun sisartani ja veljääni, mutta jos teot ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä suu puhuu, niin sieltä puuttuu silloin Jumalan voima. Eli tämä rakkauden kysymys on sellainen, missä sitten se on niin kuin vedenjakaja, tai se on niin kuin kynnys, että se siinä joko seistään siinä kynnyksen äärellä tai sen kanssa kaadutaan. Että rakkaus on se, jonka kanssa seistään tai kaadutaan. Eli se on semmoinen pääkysymys tässä kristin uskossa. Ja se oli Efeson seurakunnalle erittäin kipeä kysymys, kun Jeesus sitten Johanneksen kautta tuli tämä ilmestys ja Jeesus alkoi puhumaan kaikille vähän Aasian seurakunnille. Ja Efeson seurakunnasta löytyi valtava määrä hyviä ihania asioita, mutta sitten se vakavin asia oli se, mitä Jeesus sitten sanoi, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi ja minä, että jos et tee parannusta, minä tulen sinun tyköisi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois sijaltaan. Ja jos sitten laittaa Efeson seurakunnan kaikki ne hyvät asiat, mitä heillä oli tämän päivän minkä tahansa seurakunnan rinnalle, niin voi sanoa rehellisesti, että Efeson seurakunta oli mallitilassa oleva seurakunta. Ja siitä huolimatta se ainakin oli uhka sen kaatua tämän rakkauden kysymyksen kanssa. Eli tämä rakkauden kysymys on sellainen, mikä on otettava hyvin, hyvin syvällisesti ja vakavasti. Eli luetaan täältä apostolien tekojen toisen luvun alusta. Efeson seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähtiä oikeassa kädessään, hän, joka käyskenteli seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettei voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, elle tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli siellä oli valtava lista hyviä, ihania asioita. Siellä paljastettiin valheapostolit, siellä ei siedetty pahoja. Ja sitten he pystyivät myöskin vihaamaan näitä nikolaittain tekoja. Eli se virkapappeus oli jo nousemassa, mutta Efeso ymmärsi sen, että sitä pitää vastustaa. Ja he vihasi nikolaittain tekoja. Ja siitä huolimatta he olivat hengellisessä mielessä heikoilla jäillä. Eli Jeesus uhkasi siirtää sitten sen lampun jalan pois paikaltaan. Ja tästä hyppää nyt sitten siihen asiaan lampun jalka. Että mitä se merkitsee, että Myrskylän seurakunnalla on lampun jalka? Tai mitä se merkitsee, että Efeson seurakunnalla oli lampun jalka, tai jollakin muulla Uuden liiton seurakunnalla, siis paikallisseurakunnalla on lampun jalka? Sitä ei ole kovin paljon Raamatussa määritelty, mutta esimerkiksi tuolla jossakin Jeremian kirjan kohdassa 6. luvussa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Eli ainakin näihin asioihin se viittaa, eli se viittaa siihen, että jos seurakunnalla on lampun jalka, niin siellä on lähetyskäskyn mukainen opetustoimi käynnissä, eli siellä lähetyskäskyn ohella evankelioiden lisäksi, sielujen pelastuksen johtamisen lisäksi, opetuslapset opetetaan siellä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt heidän pitää. Eli se on lähetyskäsky se toinen osia, ja se on osa, keskeinen osa lampun jalkaa, raamatullinen paimenuus, voitelussa tapahtuva opetustoimi. Se on ehdoton edellytys, ei voi olla lampun jalkaa ilman, ilman voitelussa tapahtuvaa opetusta. Ja voisi sanoa, että se opetus on monipuolinen, koska Raamatun seurakuntaa paimentaa tai kaitsee, käytetään näitä mitä sanoja tahansa, niin kaitsee monipäinen vanhimmisto, joiden kaikkien pitäisi periaatteessa olla taitavia opettamaan. Mutta sitten myöskin siinä viidessä päävoitelussa tai pääpalvelustehtävässä, meidän käännös käyttää virka, mutta palvelutehtävä sana on alkukielen mukainen sana, niin kuuluu myöskin erikseen opettajan tehtävä. Eli joku voi olla sanan opettaja ilman, että hän on seurakunnassa vanhin. Mutta kuitenkin se lampujalka edellyttää sitä, että opetustoimi toimii Kristuksen alaisuudessa ja siinä on voitelu. Ja että se toimii monipuolisesti. Mutta se on vain osa sitä. Sitten siinä on keskeisenä osana rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjojen käyttö. Koska esimerkiksi profetoimisesta sanotaan, että saatatte profetoida toinen tai toisen jälkeen, että kaikki saisi kehotusta ja kaikki saisi opetusta. Että Jumala myöskin puhuu sen profetoimisen kautta ja kaikkien muiden hengen lahjojen kautta. Eli apostolisen aikana ei tullut kysymyksenkään sellainen seurakunta, missä ei ollut aktiivista hengenlahjojen käyttöä. Eli on selkeästi keskeinen niin kuin osa sitä, voisiko sanoa, primus motori, eli se lampun jalkaa siellä seurakunnan keskellä. Eli ne täytyy siellä olla. Eli jatkuva rakkaudessa tapahtuva armolahjien käyttö. Koska sitten voi olla usko, niin kuin korintolaiskirjassa, siellä ensimmäinen korintos 13 sanoi, että minulla voi olla usko, että vuori liikkuu, mutta se ei minua mitään hyödytä, jos minulla ei ole rakkautta. Eli jos on lampun jalka, niin siellä ei voi olla armolahjat käytössä ilman rakkautta. Koska jos ne on käytössä ilman rakkautta, niin silloin me olemme vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleja, eli niillä lahjoilla ei ole silloin arvoa Jumalan edessä. Mutta sitten osa lampunjalkaa on se, että siellä on yksi sydän ja yksi sielu. Niin kuin Jeesus rukoili siinä Johannes 17 opetuslasten puolesta, että he yhtä olisivat niin kuin isä ja minä olemme yhtä. Niin ei voi sitä rakkauden voitelua olla, jos ei ole yhtä sydäntä ja sielua. Ja haluaisin jotenkin määritellä sen yhden sydämen ja sielun olemassaolon, että se täytyy tapahtua siis niin kuin yhteydessä Jeesukseen. Mä voin ottaa esimerkin, että tuolla maailmassa voi olla joku jalkapalloottelu käynnissä ja siellä on kannustusjoukko siellä lehtereillä, joka huutaa yhdestä ja sielusta ja sydämestä sille joukkueelle, mitä kannustaa, että me nyt kannustaa teitä voittoa. Niillä voi olla monenlaisia niin kuin niitä iskulauseita, mitä ne huutaa. Mutta nyt kun puhutaan yhdestä sydämestä ja sielusta seurakunnan keskellä, niin se täytyy selkeästi tulla Jeesukselta ja Jeesuksen ehdoilla se yksi sydän ja sielu. Se ei tule mistään ekumeenisistä neuvotteluista, ei kirkkopoliittisista kompromisseista, vaan se yksi sydän ja sielu voi tulla ainoastaan ja vain Jumalan sanan ja Jumalan hengen kautta. Sitten jos se yksi sydän ja sielu jossakin kohdassa niin kuin sillä tavalla järkkyy, kun sana sanoi, että jos teillä jossakin kohdassa on toinen mieli, eli tulet veljeen ja sisarten kanssa jossakin asiassa erimieliseksi, niin sanahan sanoi, että jos teillä jossakin kohdassa on toinen mieli, niin siinäkin Herra Jumala on osoittava, kuinka asia on. Eli mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että jos jollekin opetuslapsille tulee vallitsevan opetukseen nähden, tai toisen opetuslapsen elämän tapoihin nähden, tai mihin asiaan nähden tahansa toinen mieli, niin hänellä täytyy olla kärsivällisyyttä jättää se asia Jumalan eteen, ja odottaa sitä, että Herra Jumala on osoittava, kuinka se asia on. Eli Jumalan tahto ei ole se, että asiat menee riitelyksi, ja sitten ne riidan kautta ratkaistaan, vaan sitä haetaan nöyryydessä, sitä yhtä sydäntä ja sielua, pitäen toinen toistaan parempana kuin itseänsä. Niin sellaiselta perustukselta. Ja sitten kun tulee erimielisyyksiä, niin jätetään se sinne ja jäädä odottamaan, että Herra on siinä osoittava, kuinka asia on. Ja joskus niissä asioissa voi olla odottavan aika pitkä.
Minä olen joutunut joidenkin uskovien kanssa odottamaan sitä yhtä sydäntä ja sielua ja mielenmuutosta, että se tapahtuu jopa 7 tai 8 vuotta. Mutta Jumalan arvosta sitten, kun se on tullut, niin siinä on voimaa. Eli kysymyksessä on siis kärsivällisyys etsiä sitä yhtä sydäntä ja sielua Kristuksen mielen mukaisesti. Eli kun Kristuksen ruumis on yksi, niin tämä myöskin tämä yksi sydän ja sielu, se korostuu. Ja sitten tuolla on jakelusta mun uutiskirja, siellä on se Raamatun kohta esillä, että kun yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Eli se lampunjalka on hyvin sellainen laaja kokonaisuus. Ja sitten voidaan toki katsoa vielä sitten nämä seurakunnan niin kuin neljä peruskylvästä sitten vielä täältä apostolien tekojen toisesta luvusta. Eli että mihin se Raamatun seurakunta sitten pohjimmiltaan nojaa, niin kuin se oli se Timoteuskirjassa jae, että totuuden pylväs ja perustus, että kuinka tulisi olla Jumalan huoneessa. Eli apostolien teot 2 ja 42 ja siitä eteenpäin. Eli tämä on sitä hetkeä, kun Pietari oli ensin saarnannut siellä helluntaipäivänä, ja sitten ihmiset saivat piston sydämeensä, ja hän kehotti heitä sitten parannukseen, ja sitten ihmisiä tuli uskoon. Tai joita luetaan jakeesta 41 jo alkaa. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, niin kastettiin ja niihin lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli otetaan tästä vaan nämä 4 tärkeää asioita, eli he pysyvät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli näin niin kuin osaksi sitä lampun jalkaa, että jos jotakin näistä asioista puuttuu, niin silloin se lampun jalka on jotenkin vajavainen, tai sitten siellä voi olla jo samanlaiset uhkat kuin Efeson seurakunnalla. Mutta nyt sitten se Efeson seurakunta, me voidaan nähdä se ajatus niin päin, että heidän hengellinen tilansa oli synkkä, koska Jeesus uhkasi siirtää lampunjalan pois paikaltaan. Mutta minä näen sen toisesta näkökulmasta erittäin positiivisena asiana, jos minä peilaan Efeson seurakunnan tilanteen tähän aikaan, niin voisi sanoa näin, että Efeson seurakunta oli onnellisessa asemassa, heillä ylipäätään heille oli alkujaan jo uskottu lampun jalkaan. Eli on pitkän Raamatun tutkimisen ja rukouksen perusteella on tullut siihen tulokseen, että Suomessa on paljon paikkakuntia, jossa ei itse asiassa ole seurakuntaa, jolla olisi lampun jalkaa olemassakaan. Eli se ei ollenkaan koskaan heille uskottukaan. Eli se ei ole vielä itsestään selvää, että uskovat kokoontuu yhdessä, että automaattisesti tarkoittaa, että meille on uskottu lampun jalka. Jos ajatellaan, että sellaista seurakuntaa Jeesus esimerkiksi odottaa ja edellyttää, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukista, meidän kanssa puhuu tuodellaan porteista, mutta vielä voimallisemmin se voidaan kääntää, että helvetin portit, eli helvetin vallat ei voi estää, niin se edellyttää, että se sellainen seurakunta ainoastaan saa helvetin vallat vapisemaan, jolla on lampun jalka. Ei nykyisestä kristillisyydestä on rakkaudessa sanottava, että suuri osa siitä valitettavasti on vain sosiaalista yhdessäoloa. Eli se ei anna helvetille sitä haastetta, minkä se pitäisi antaa. Ja sitten mä otan seuraavan haasteen täältä. Se on Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Ja jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tuttuun. tutkimattomasta rikkaudesta. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on se salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Ja tässä sanotaan hyvin voimallisesti tässä jakeessa 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli tästä voi sanoa, että seurakunta nykykielen sanan mukaisesti pitää tiedotustilaisuutta hengen maailmaan nähden, jos saan käyttää tätä ilmaisua niin kuin havainnollistaaksen tämän. Eli seurakunnan, jolla lampunjalkaisen tehtävä on välittää tai tuoda julki Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja nyt kreikan kielen sana tässä, kun puhutaan taivaallisista hallituksista ja valloista, sisältää molemmat ajatuksen sekä enkeleistä että demoneista. Eli seurakunta tuo sitä viisautta julki sekä sinne niin kuin saa helvetin vallat vapisemaan, mutta myöskin sitten enkelimaailma toimii silloin, jos meillä on kyky välittää se Jumalan moninainen viisaus julki. Niin kuin Raamattu sanoo näistä enkeleistä, että ne ovat palvelukseen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ja joku vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin se enkelitkin ovat vaiti. Eli ne on kytketty tähän uuden liiton seurakuntaan nämä palvelukseen asetut henget ja enkelit, niin kuin se sanotaan, palveluksen asettuja henkiä, niitä varten, saa autuuden periä, niin ne on kytketty tänne seurakuntaan. Ja sitten pitää muistaa meidän asemamme enkeleihin nähden, että tilinteon päivänä meidän vajavaisten ihmisten tehtäväksi tulee enkeleitsen tuomitseminen. Ja tätä ei oikein täällä pienessä päässä pieni uskova voi ymmärtää, että me tuomitsemme jonain päivänä enkelit. Mutta se ei perustukaan siihen meidän järkeen, vaan se perustuu siihen, että meidän puolestamme on vuodatettu kallis sovintoveri ja meidät on kalliisti lunastettu. Niin se perustuu siihen asiaan. Eli me ollaan siihen nähden niin kuin erilaisessa asemassa kuin enkelit. Meidät on niin kalliisti lunastettu, että meille sen lunastustyön ja lunastuselämän tähden, se, että me on kohdattu lunastus, sen tähden annetaan sitten tilinteon päivänä myöskin tehtäväksi tuomita enkeleitä. Mutta tämä on niin kuin vähän sivuasia, mutta se pääasia on se, että ne on kytketty seurakunnan kykyyn pitää sitä tiedotustilaisuutta, eli ottaa se asema Kristuksessa, toimia Jumalan sanan mukaisesti. Eli tehdä täällä maan päällä se työ ja tehtävä, mihin meidät yksilönä ja seurakuntana on kutsuttu. Ja miksi mä sitten sanon, että suuri osa on sitä sosiaalista yhdessäoloa, niin se johtuu justiin siitä tosiasiasta, että nämä Nikolaittain teot, jotka oli siellä niin kuin jo peikkona oven takana ilmestyskirjan seurakuntien kohdalla, Efeso vielä vastusti, Pergamo sieti, niin ne on sitten saanut niin kuin vallan sitten läpi tämän koko seurakuntakirjon. Eli tämän paimenuuden tilalle on tullut virkapappeus, paikallisen seurakunnan itsehallinnon tilalle on tullut yläpuolella hierarkinen järjestys. Eli on tullut se tapa siunata piispanviran kautta ihmisiä tehtäviin, eikä siellä kysytä sitä, että onko tällä ihmisellä kutsua tähän tehtävään, onko hänellä kykyä tähän, onko hänellä voitelua, vaan se hierarkia kouluttaa ihmisiä. Niin kuin se yksi uskoveli, joka oli ollut teologisessa tiedekunnassa koulutuksessa, niin sanoi rehellisesti, että hengessä minä aloitin ja Helsingissä minä lopetin. Eli siellä ei tule näihin voitelukysymyksiin vastausta, vaan Jumalan seurakunta toimii sillä tavalla, että ihmisellä pitää olla kutsu siihen. Eikä apostolitkaan tule tyhjästä, vaan jos katsotaan siellä Antiokian seurakunnassa, kun siellä tuli profeetiallinen sana, niin Pyhä Henki muistutti siellä, erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli kyllä me voidaan siunata toinen toisiamme siihen johonkin palvelutehtävään, mutta vain sillä edellytyksellä, että Jumalan pyhä henki on tehnyt sen valinnan ja tunnustautuu siihen mukaan. Ja tämä Nikolaittain tekojen järjestelmä on vallannut tämän. Eli apostolin tehtävä on, niin kuin siellä sana käytetään kaunista sanaa, suggestio, niin kuin se on käännettynä jatkumo. Eli Paavin kirkko opettaa, että apostolisesta ajasta heillä on katkeamaton ketju, ja väitetään, että apostolit on yhtäkkiä vaihtunut sitten piispoiksi, ja sitä kautta sitten toimitaan. Mutta sitten unohtuu kaikessa siinä meillä siis sanoa, sukkeroinnissa sitten se, että ei yhtään ajatella sitä, että no minkälainen se katkeamaton ketju sitten on oikein on, kun on yli 1000 vuoden ajanjakso, missä katolinen kirkko tappoi noin 70 miljoonaa ihmistä, josta suurin osa oli uskovia, niin voiko joku väittää, että katkeamaton ketju on Jeesuksen aikaansaami ketju? Siellä on 1000 vuoden jakso, missä seurakunnan johtajat, jotka kuvittelevat olevansa apostolien valtuuttamia, ovat murhaajia. Niin ne on sellaisia satuja. Mutta tätä samaa ketjua nyt lähti esimerkiksi Luther-säätiö nyt tavoittelemaan, että haluaa itselleen piispan aivan tämällä samalla perustuksella. Eli halutaan riippua väkisellä tässä virkapappeudessa kiinni. Mutta Jumala haluaa nostaa tällekin ajalle apostolit, joilla on hengenvoitelu, jotka tekee sen tehtävänsä, tekee sen kotimaassa, tekee sen lähetystyössä, eikä tarvita mitään piispaniskuinta, ei tarvita kirkkohallitusta, ei mitään instanssia, ei keskushallitusta paikallisen seurakunnan yläpuolella. Niin tämä suojelee parhaiten paikallista seurakuntaa kaikilta harhoilta. Ja sitten toisekseen, niin jokaisella paikallisella seurakunnalla, niin sillähän on opetuksellisesti oma tasonsa, riippuen siitä, että pelkästään siitä, kuinka kauan se joukko on ollut uskossa, kuinka kauan heitä on opetettu raamatullisesti. Eli on eroa sillä, että jollakin paikkakunnalla, minä menen vaikka nyt tuonne Afrikkaan ja saarnaan siellä Kristusta, ja siellä ihmiset tulee sieltä suoraan sieltä epäjumalan palveluksesta, niin kyllä siellä vielä vuodenkin päästä näkee paljon sellaisia tapoja, joissa ihmisillä on epäjumalan palvelusta jäljellä, vaikka kuinka se pyhitys menee jo eteenpäin. Jokaisella paikkakunnalla on se yksilöllinen taso tai erityisasema, missä vaiheessa he ovat menossa hengellisessä kasvussa eteenpäin. Ja nyt tämä keskusjohtoisuus, se tuo valitettavasti tänne vapaankisuuntien kristilliseen samanlaisen systeemin kuin Jehovan todistajilla, että se keskusjohto, Jehovan todistajilla se keskusjohto on New Yorkissa, se syöttää sieltä valmiiksi määrätyn tekstin jokaiseen palaveriin, mikä siellä on kokoontuminen, on valmiit kysymykset, valmiit vastaukset. Ei tarvita Jumalan henkeä ollenkaan. Mutta se ei ole pelkästään Jehovan todistajien ongelma, vaan se näkyy myöskin tässä suomalaisessa kristillisyydessä liikaa riiputaan kiinni ihmistekoissa opissa, jotka joskus joku keskusinstanssi on keksinyt. Tai ymmärtäneet sanan joskus väärin. Otan teille yhden esimerkin, missä esimerkiksi vuosikymmeniä on opetettu uskovia väärin sen takia, että jossakin vaiheessa se on jossakin siellä keskusjärjestelmissä lähtenyt liikkeelle väärä opetus, niin sitä jatketaan itsepintaisesti vuodesta toiseen. Eli pääsääntöisesti kaikki ne vuosikymmenet, kun Suomessa on vapaata kristillisyyttä ollut, niin vapaan kristillisyyden opetus on ollut näissä sen raamatun kohdan perusteella, jossa sanotaan, että joka nai hyljätyn, niin se tekee huorin, niin on opetettu, että se syytön osapuoli on se hyljätty. Ja sitten Mooseksen lain perusteella se, joka tekee huorin, piti hyljätä sen huorinteon tähden, eli hylkäämisenä itse asiassa oli siellä kivitys. Ja sitten kun on opetettu väärinpäin, niin se on sitten tullut paikallisillekin seurakunnille vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, se sama harha, ja sillä on ahdistettu ihmisiä. Tämä on niin kuin vaan esimerkki, en halua opettaa sitä asiasta enemmän. Mutta kuinka vaarallista se on, että jos ollaan jonkun keskusjohdon opetuksen alaisuudessa, eikä ole hengellisiä mittareita kontrolloida, että missä kohdassa me olemme ymmärtäneet asiat väärin. Eli minun ymmärrys tässä ja ajatus on, mitä mä haluan teille sanoa, menkää tällä pyhällä tiellä mielellään pitemmälle kuin yksikään seurakunta Suomessa. Älkä antako ulkopuolelta tulla jotakin niin kuin kahleita, jotka rajoittaa ja pysähdyttää teidät tietylle tasolle. Vaan menkää opetuksen tasolla sinne, missä on jalokivet siellä Kristuksen suolakaivoksissa, niin ettei mikään sellainen ulkopuolelta tuleva niin kuin laita jotain raamia, että tällä ja tällä opinkappalla, kun nämä saavutatte, olette tulleet hovikelpoisiksi ja hyväksytyiksi, vaan paikallisen seurakunnan pitää mennä Jeesuksen alaisuudessa niin pitkälle kuin se ikinä voi ehtiä ennen kuin Jeesus tulee. Ja sen takia mä haluan varoittaa tästä kaikesta keskusjohtoisuudesta, koska sieltä tulee valtavasti vääriä asioita. Ja sieltä nimenomaan tulee tämä virkapappeus. Ja sieltä on nyt tunkenut myöskin viimeisen 15 vuoden aikana vapaisiinkin suuntiin tämä pastorikeskeisyys. Eli Raamatun seurakunnassa ei voi olla tällaista jakoa, että on pastori tai saarnaaja ja muut vanhimmat, vaan Raamatun seurakunnassa on ainoastaan kollegiaalinen vanhemmuus, jossa kaikki vanhemmat on toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa ja Kristus on pää. Se on ehdoton totuus. Täältä luet etuperin tai takaperin Uuden testamentin tekstin, niin et löydä sieltä yhden miehen johtosysteemiä. Ja miksi sitten tämä näin on? Ja ajatellaan sitä ensin esimerkiksi Kiinassa. Jos siellä on raamatullinen seurakunta, esimerkiksi siellä on 6 vanhinta, ja sitten kommunistihallinto tulee ja tappaa niistä vaikka 2 ja pistää vankilaan 2, niin jää vielä 2 jäljelle. Mutta jos siellä on 1 pastori, joka vastaa kaikesta opetustoimista ja on herra ja hidalko siellä, niin kommunisti ei tarvitse tappaa muuta kuin se pastori, se koko seurakunta on kriisissä. Tai sitten käännetään se Amerikkaan, missä on paljon kiertänyt julistamassa, niin siellä saattaa olla 10 000 ihmisen seurakunta, jossa sitten on 1 niin sanottu senior pastori, se pääpappi siellä, joka vastaa pääsääntöisesti sitä opetustoimesta. Ja yhtäkkiä tämä pääpastori lankeaa huoruuteen, niin koko seurakunta on kriisissä tämän yhden miehen takia. Mutta jos siellä olisi monipäinen paimenuus, niin se pistettä raamatullisesti sivuun se kaveri sieltä ja ne muut jatkaisi työn tekemistä. Ja sitten voi vanhemmista joku kuolla luonnollisen kuoleman kautta, niin silloinkin se on parempi, että sillä seurakunnalla on monipäinen paimenuus, koska sellainenkin seurakunta, joka on oikein voimakkaasti pastorikeskeinen ja yhtäkkiä se pastori kuolee, niin sekin joutuu kriisiin. Mutta se suurin asia, mikä siinä johtaa vinksalle, on se, että se yksi ihminen ottaa siellä Kristuksen paikan. Se monipäinen paimenuus tuo Kristuksen monipuolisesti, ja silloin sillä korostuu, että meillä on yksi pää, meillä on Kristus Jeesus. Eli siinä on suuri siunaus, ja siinä on sitten suojarakennelma. Ja sitten toisaalta, jos yksi vanhimmista joutuu harhaoppien valtaan, niin on sitten muutama muu, jotka voi vielä yrittää palauttaa sitä kaveria ja sanoa, että sinä ymmärrät nämä asiat väärin. Mutta jos se on se yksi kaveri siellä vastuussa koko opetustoimesta, niin kuin tämä kristillisyys on valitettavasti menossa siihen suuntaan, niin siellä on suuret riskit niin kuin mennä vinksalle. Mä kerron esimerkiksi, kun mä käyn amerikkalaisissa seurakunnissa, niin siellähän jaetaan sitten vierailijoille aina sitten joku brosuuri tai jos se voi olla pahvikorttikin. Ja sitten siinä halutaan tietysti käymään tulevista uskovista, jotka asuu paikkakunnalla, siihen seurakuntaan jäseniä. Niin siinä ensimmäisenä edellytyksessä, mitä siinä lukee, niin siinä sanotaan, että joka tähän seurakuntaan liittyy, on velvoitettu tukemaan pastorin Jumalalta saamaan näkyä. Mutta sitten kukaan ei saa koitella sitä näkyä, että onko Jumalalta vai ei. Ja se näky voi olla sellainen, että meidän pitää nyt seuraavan 5 vuoden aikana rakentaa niin monta kokoustilaa ja niin monta tennispalatsia ja urheiluhallia. Ja siellä seurakunnassa voi olla, että siellä ei tehdä sielujen voittamista ollenkaan, siellä ei ole lähetystyötä ollenkaan. Kävin esimerkiksi sellaisessa seurakunnassa, jossa on semmoinen joku 4-5 000 jäsentä ja kävin sitten menin ja sanoin siellä sitten, en tiedä mikä se kaveri siellä eteisessä oli, niin menin ja sanoin, että haluan keskustella pääpastorin kanssa. Ja se kaveri sanoi, että nythän on tuolla vanhisten kanssa kokoukset, se on mahdottomuus. Ja minä sanon vain, että minä odotan, että minulla on hänelle asiaa. Ja yhtäkkiä se kaveri sai rohkeuden ja se meni sieltä ovesta sisälle ja sitten se pääpastori tuli sieltä ja minä sanoin, että minä haluan sanoa teille jotakin. terveisiä Jumalan valtaistuimelta, että te käytätte varoja väärin, että teillä ei ole lähetystyötä ollenkaan ja teillä on näin valtava määrä ihmisiä. Että teidän tehtävä on tehdä lähetystyötä Afrikassa, että olette laiminlyöneet tämän tehtävän. Ja hän oli nöyrä mies, hän sitten kiitti siitä sanasta ja sanoi, että hän lähtee jatkamaan kokousta. Eli joskus Jumalan täytyy tulla ulkopuolelta muistuttamaan siitä, että mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli seurakunnalla on aina suuri vaara langeta tekemään jotain sellaista, mitä sitä ei ole kutsuttu tekemään. Tai sitten se tekee ikään kuin oikeita asioita, mutta väärässä järjestyksessä. Ja sitten taas ajatellaan se meidän yksilöuskovien kohdalla, niin aina on se vaara, että me lankeamme tekemään jotain sellaista, mitä meidän ei pitäisi tehdä. Mutta siinä, jos meillä on yksi sydän ja sielu, niin me tietyllä tavalla valvomme toinen toisemme tilaa siinä. Ja kannustamme, niin kuin sanotaan, niin kauan kuin te olette tiellä, niin kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teitä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Niin paikallinen seurakunta tarvitsee näyn Jumalalta, miten me teemme sitä työtä. Ja se näky ei voi olla pelkästään vanhinten vastuulla. Jos ajatellaan sitä, että on armolahjat, on profeetat, niin sitten, niin kuin profeetoistakin sanotaan, että 2 tai 3 niistä saa puhua ja muut arvostella, niin profeetathan voi olla sillä seurakunnassa, osa niistä voi olla vanhimpia, osa ei ole vanhimpia, koska osa profeetoistahan voi olla myöskin sisaria, ja Raamatun seurakunnassahan ei sisaret ole vanhimpana, mikä on myöskin tässä ajassa vinosuuntaus. Ei nainen voi mitenkään olla yhden vaimon mies, niin kuin määritellään vanhinta. Se on mahdottomuus. Eikä voi Raamatun tekstiä kääntää niin kuin ylösalaisia selittää se jollakin toisella tavalla. Eli mä näen tämän niin kuin murheekseni, tämän opetuksen muuttumisen yhtäkkiä, niin kuin sekin on 10 viimeisen 15 vuoden tulos, että yhtäkkiä alettiin vapaissa suunnissa opettamaan, että joita ei ole mitään estettä, etteikö sisaretkin voi olla vanhemmistoveljiä. Niin mitä siinä käytännössä on tapahtunut? Kaikkien niiden vanhojen veljien työ, jotka on sieltä jostain 20-luvulta asti tässä maassa saarnanneet Jumalan sanaa ja tehneet raamatullista työtä niin pitkälle kuin ovat ymmärtäneet, niin yhtäkkiä heidän elämäntyössä sanotaan, että te olette olleet täysiä mänttejä, te ette ole ymmärtäneet Jumalan sanasta mitään. Eli yli kävellään se monien sukupolvien antaumuksellinen työ pitää tässä maassa Raamatun seurakunta ja Raamatun asiaa pystyssä. Eli me ollaan sellaisten virtausten keskellä, missä pitää vaan hakea se, mitä on sanassa, hakea se rukouksella, hakea se joskus paastolla, hakea se intensiivisellä sanan tutkimisella, että mitä täältä sanasta löytyy ja mitä Jumalan henki meille puhuu, että miten meidän tulee toimia. Niin siinä on voimaa. Ja mä uskon niin, että jos on profeettojakin 2 tai 3 ja muut arvostelee, että se sellaisella seurakunnalla on siunaus, jos sillä on useampi profeetta, että se on niin paljon niin kuin Korintossa arsenaalia, että 2 tai 3 profeettaa puhuu ja muita jää vielä niin kuin arvostelemaan ja arvioimaan sitä, mitä ne on sanoneet. Haluan tässä nyt muistuttaa, vaikka suoraan liity tähän aiheen, että älkää sekoittako missään tapauksessa keskenään profetoimisen armolahja ja profeetan palvelutehtävä. Ne on 2 eri asiaa, koska sittenhän Paavali sanoi sillä myöhemmin korintolaiskirjassa, että te kaikki saatatte profetoida toisenne jälkeen. Eli profetoimisessa ei ole rajaa, kuinka monta saa yhdessä kokouksessa profetoida, mutta profetoista saa 2 tai 3 puhua. Ja sitten löytyy myöskin tämä määritelmä sieltä, kun Paavali tuli seuralaisineen evankelista Filippuksen kotiin, voi sanoa vierailulle tai yöksi tai mitä se sanankohta tarkoittaakin, niin siellähän sanotaan, että siellä evankelista Filippuksen kotona oli 4 tytärtä, jotka kaikki profetoivat, ja sitten siellä erikseen kerrotaan, että sinne tuli profeetta Agabus, joka otti Paavalin vyön ja sitten ennusti siitä Paavalin tulevaisuudesta. Eli siellä oli 4 sisarta, jolla oli profetoimisen lahja, ja siellä oli ainakin se yksi profeetta Agabus. Saattaa toki olla muitakin, mutta sen enempää ei ole mainittu. Eli ei sekoiteta näitä Raamatun termejä keskenään. Eli tästä hyppään nyt aasinsillan kautta seuraavaan asiaan, että haluaisin rakkaudessa muistuttaa, että suomenkielisessä tässä 3.3.3.8 käännöksessä nämä raamatulliset termit on ainutlaatuisella tavalla kohdallaan. Eli jos me verrataan esimerkiksi sanaa kaitsija tai vanhin, mitä käytetään täällä, tai paimenet, verrataan esimerkiksi englanninkieliseen käännökseen, niin sieltä löytyy jo sitten piispa ja löytyy muuta hapatusta. Eli meillä on nämä termit käännetty oikein, ja toisaalta suomen kielen rikkaus aikaansaa sen, että meillä on alkukieltä vastaavat termit olemassa. Eli meitä ei ole raamatun käännöksen osalta ohjattu harhaan, niin kuin sitten jesuitat pääsi pistämään pukin sorkkansa esimerkiksi kuningasjaakon käännökseen pistämällä sinne piispan. Sitten toinen asia, mikä meitä suojelee, on se, että meidän käännöksessä ei ole kirkkoa, vaan meillä on seurakunta. Ja ne on niin kuin, ne eroaa toisistaan, siis niin asioiden sisältö suurin piirtein samalla tavalla eroaa toisistaan kuin yö ja päivä. Eli jos ajatellaan, että sä menet tuolta kadulta kysymään ihan uskosta osattomalta ihmiseltä, että minkälaisia mielikuvia sinulle tuo sana kirkko, niin tuo ihminen ensiksi se tuo julki rakennuksen, sitten se tuo uskollisen organisaation ja sitten se mainitsee tämän nikolaittain pappeusjärjestelmän. Ja sitten sieltä voi tulla vielä se muistaa ehkä sakramentit. Ja nyt sitten ajatellaan sitten sanaa seurakunta, mikä on käännetty sanasta eglesia. Ja kun meidän käännös sanoo, että älkää jättäkö oman seurakuntanne kokousta, tai seurakunnan kokousta, se on tällä hetkellä 10.19, jossa siinä kohdalla tai siitä eteenpäin, niin sinähän sanotaan näin, että älkää jättäkö eglesiaa. Eli sana seurakunta on käännetty sanasta ekleesia, eli suomeksi suoraan käännettynä ulos kutsutut. Eli ekleesia-sana alkujuuri on siellä, kun jo ennen Raamatun tai Uuden testamentin kirjoittamista, niin käytettiin ekleesia-sanaa sellaisessa tilanteessa, kun ihmisiä käytiin niin kuin huutamalla kutsumassa taloista ulos kansan kokoukseen. Siitä tapahtumasta käytettiin sanaa ekleesia. Eli evankeliumi on huutanut meidät ulos maailmasta ja siksi me olemme ekleesia. Mutta kirkko ei ole ulkona maailmasta, vaan se on siellä sisällä. Se palvelee maailmaa, koska se palvelee tätä. Sillä on samat juuret näillä kaikilla kirkoilla, jotka käyttää tätä ajatusta, että koko kansa on kristittyjä, niin sillä on tämä instituutioajatus kuitenkin siellä taustalla. Ja nyt taas ekleesia tarkoittaa elävää organismia, jossa on Kristuksen elämä. Eli oikeastaan, jos tarkasti luetaan Uuden testamentin teksti, niin ei seurakunta-sanaa missään kohdassa käytetä missään mielessä tarkoittamaan mitään organisaatiota, vaan se aina kuvaa sitä asiaa, mikä on olemassa hengen maailmassa. Eli se julistaa sitä Jeesuksen veren lunastustyötä, lunastuselämää, sillä se on ikään kuin verisuonisto, jossa Kristuksen veri virtaa siellä, joka tuo sille elämää, joka puhdistaa. Eli siellä ei ole tätä institutionaalista merkitystä. No sitten kyllä mainitaan kokoustiloja, mainitaan esimerkiksi Tyrannuksen koulu, missä Paavali kävi keskusteluja, mainitaan pyhäkkö siellä, joka on nykyiseen kunnanvirastoon verrattava rakennus, mainitaan niin kuin vaan paikkana, että he kokoontui siellä. Mutta se ei ollut sen pyhempi paikka kuin mikään muukaan, vaan he näki selkeästi sen asian apostolisen aikana, että tämä ekleesia on temppeli. Ei he pyhittänyt mitään rakennuksia Herran temppeleiksi, vaan sitten esimerkiksi Tessalonikirja osoittaa sen, että tämä seurakunta on temppeli, niin kuin se tietysti yksilö uskovan ruumis on pyhän hengen temppeli, me yhdessä olemme temppeli. Niin ekleesia on elävä temppeli, ja se ei lakkaa olemasta silloin, kun te nyt tämän raamatutunnin jälkeen jossain vaiheessa lähdette kotia, niin se ekleesia ei lakkaa siinä olemassa, että uskovat menee välillä kotiin, vaan se julistaa siellä hengen maailmassa Jeesuksen herrautta silloin, kun me ollaan kotona. Ja sitten se seurakunnan ykseys ei tule siitä, että se seurakunta kokoontuu kaikki yhdessä ja samassa pisteessä. Mä haluan todistaa sen, siellä voit katsoa sitä roomalaiskirjeen lopusta, kuinka siellä 16. luvun lopussa Paavali lähettää tervehdyksiä. Ensin siis on kirjoittanut kirjeen Rooman seurakunnalle, ja sitten yhtäkkiä hän alkaa lähettämään sitten erilaisille ryhmille, uskovien ryhmille, jotka muodostavat sen Rooman seurakunnan, niin hän lähettää näille ryhmille tervehdyksiä. Ja koko ajan se kirje pysyy kuitenkin tämän yhden seurakunta-ajatuksen alaisuudessa. Ei se yksi seurakunta ei muodostu siitä, että kokoonnutaan yhdessä pisteessä, vaan se muodostuu siitä, että on siellä Jeesuksen alaisuudessa yksi sydän ja yksi sielu. Minä kävin siellä omalla paikkakunnalla tästä periaatekeskustelut, kun yritin saada silloin vuosia sitten niin kuin helluntalaisia vapaakirkollisia luopumaan nimestään ja tulemaan yhteen. Ja sitten se perustelu, miksi pitää jatkaa tällä tavalla, että kummallakin on pieni joukko siellä, niin se perustelu oli se, että kun historia siellä minun kotipaikkakunnalla on sellainen, että vapaakirkon evankelistat tuli toisesta päästä pitäjää ja helluntaevankelistat tuli toisesta päästä, niin tämä tilanne on nyt jämähtänyt, niin me emme voi sille mitään, oli se vastaus siihen keskusteluun. No sitten kun minä järjestin kokouksia sitten Jeesuksen nimen alla, niin sitten nousi sellainen kritiikki, että tämä hajoittaa. Ja minä sitten keskustelin uudestaan näiden vanhimpien kanssa, tai soitin sitten perään ja sanoin yhden vanhimmista veli, että vastaa minulle rehellisesti, jos meillä on 10 eri syrjäkylällä Hartolassa evankeliointikokous samana iltana, ja me kaikki julistamme sanaa Jeesuksen nimessä, ja teemme kaikki työtä Kristukselle, niin hajoittaako se? Ja hän joutui tunnustamaan minuutin tai kahden miettimisen jälkeen, ei hajoita se kokoaa. Eli evankeliumin nuottaa voidaan levittää yhtä aikaa, kun vaan on sitä porukkaa, mikä sitä työtä tekee, niin se yksi sydän ja sielu, se kun on, niin sitä työtä voidaan tehdä yhtä aikaa. Ja tässä ajassa mä kohta luen nämä tervehdystä roomalaiskirjeestä, mutta haluan jotenkin muistuttaa, että me ollaan sellaisessa ajassa, missä me ollaan sellaisessa vinosuuntauksessa, niin kun en halua kritisoida te tällä myrskyllä, vaan laajemmin valtakunnallisesti, että liian paljon uskovat odottavat, että uskomattomat tulisivat meidän kokouksiin. Eli lähetyskäsky on kääntynyt väärinpäin, joka sanoo meille, menkää kaikkeen maailmaan, saanatkaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kasvetaan, niin se on kääntynyt niin päin, että kutsukaa ihmisiä tulevaksi meidän kokouksiimme. Kiitos Herralle, että jos joku tulee, mutta paras tapa saada ihmisiä kokoukseen on johtaa ne ihmiset pelastukseen, missä ne ovat, niin kyllä Jumala sitten vaikuttaa niistä tahtomista ja tekemistä, että ne tulevat sinne kokouksiin myös mukaan. Kerron sitä vähän myöhemmin semmoisen rakkaudellisin esimerkin. Eli luetaan roomalaiskirjeen 16. luvun alusta. Minä suljen teidän suosionne sisaremme Voipen, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Että otatte hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Tervehdys Priskalle ja Akullalle työkumppanille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat paneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitän, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. Ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa, tervehdys epäinetukselle rakkaalle, joka on Aasian ensihedelmä Kristuksessa. Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. Tervehdys Androniukselle ja Junialle, heimolaisille ja vankeustelu, joilla on suuri arvo apostolien joukossa, jotka ovat ennen minua olleet Kristuksessa. Ja nämä jatkuu nämä tervehdykset. Ja näistä näkee, että tässä käytetään jopa näistä kodeissa kokemuksista joistakin ryhmistä apostoli käyttää sanaa kodissa kokoontuva seurakunta. Eli Roomassa oli yksi seurakunta, ja kun se oli suurkaupunki, niin siitä huolimatta se saattoi kokoontua erilaisissa pisteissä. Niin kuin Raamattu muutenkin sanoi, että he niin kuin eli siinä keskinäisessä yhteydessä he, ja leivän murtamissa he niin kuin murtivat sitä leipää myöskin kodeissa. Eli että se yksi seurakunta ei tarkoita sitä, että se ykseys saavutetaan vain sillä, että tullaan yhteen ja samaan kokouspaikkaan. Vaan sitä kokoontumista voi olla, jos se yksi sydän ja sielu on, niin se ei hajoita. Jos sitä ei jaeta nimikylteillä, ei opinkappaleilla, ei millään, niin silloin voidaan sitä työtä tehdä, vaikka tosiaan samana iltana olla useampi evankeliointikokous. Tai voi olla sellaisia, niin kuin ajatellaan esimerkiksi niinkin seurakunnan elämää, että on vaikka nyt tällä tavalla niin kuin teillä täällä, että nyt sunnuntaina on kokous, voi olla jona iltana yhteinen rukouskokous, mutta yhtä hyvin voi olla sitten jakaantua alueellisesti, jos ihmisiä vaikka syrjäkyliltä, että ne yhtenä iltana pitää se rukouskokouksen siellä omalla kylällään, ja silti ne pysyy siinä yhdessä seurakunnassa mukana. Eli haluan vaan nämä asiat niin kuin tälleen, niin kuin maalata sillä tavalla, että ymmärrätte syvällisesti tämän yhden seurakunnan, ja että se perustuu siihen, että meillä on yhteys Kristukseen, ja meillä on yhteys keskenämme, niin silloin se pysyy kasassa, vaikka meillä olisi useampi rukouskokouskin eri puolilla pitäjää samana iltana. Ei nähdä nämä asiat sellaisesta laajasta, avarasta näkökulmasta. No sitten kun oli se puhe esillä, että sinne maailmaan pitää olla hyvä todistus, niin kerron teille sitten sellaisen ihanan kertomuksen, kun jollakin paikkakunnalla sitten joku uskova oli onnistunut evankeliintityössään, ja hän oli tavannut muistaakseni mieshenkilön sitten siellä jossakin kadulla tai tiellä. Hän oli todistanut sille miehelle sillä seurauksella, että tuo mies teki hyvin pian sitten joko heti tai vähän myöhemmin uskon ratkaisun. Ja sitten hän ilmestyi tuo mies sinne uskovien yhteyteen ja sanoi, että minä tulin teidän toimintaanne mukaan, koska minulle todistettiin siellä kadulla ja minä annoin elämäni Jeesukselle. Ja sitten kaikki uskovat alkoi kysymään, että no minkä näköinen se kaveri oli, joka sinulle todisti Jeesuksesta? Minkälaiset vaatteet sillä oli, minkälaiset kengät? Niin se mies sanoi, että minä en muista siitä kaverista mitään, minä näin vain Jeesuksen. Eli tämä tässä seurakuntaelämässä ja sitten meidän todistamisessa ja kaikessa, että me olisimme niin itsellemme kuolleita, että maailma näkisi meissä Jeesuksen ja myös sisarit ja veljet näkisi meissä Jeesuksen. Ei näkisi sitä raadollisuutta, ei sitä lihan pauhinaa, vaan näkisi ennen kaikkea Jeesuksen. Ja ennen kaikkea, kun ollaan pitempään oltu uskossa, niin tietyllä tavalla se kasvu jo edellyttää sitä, että meistä näkyisi enemmän ja enemmän Jeesus. Niin kuin sanotaan, että olisi olennaltaankin niin kuin hän. Eli olemukseltaan voit nykykielellä sanoa, että mitä enemmän ollaan uskossa, niin se on Jumalan tahto, että sitä enemmän olemme ja tulemme Kristuksen kaltaiseksi. Eli muutumme päivä päivältä enemmän ja enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Ja siinä tämä seurakunta auttaa meitä muuttumaan enemmän hänen kaltaisekseen ja auttaa meitä myöskin sitten tekemään se todistajan työ sillä tavalla, että ne ei näkisi meitä, vaan näkisi Jeesuksen. Eli tässä on tällaiset pääasiat, että oikeastaan en koe, että kovin paljon on tarpeen jatkaa. Mieluummin haluaisin oikeastaan, tietysti voidaan kohta hetki rukoilla tässä välissä, mutta sen jälkeen oikeastaan haluaisinkin jatkaa sillä tavalla, että olisi kysymyksiä, niin minä haluan kyllä vastata, jos joku niin kuin askarruttaa. Mutta että kertaan tämän ajatuksen, että kuinka tulee olla Jumalan huoneessa ja kuinka niin kuin herätän teidän puhdasta mieltäne, mistä lähdin liikkeelle. Ja sitten, että miten tulee olla Jumalan huoneessa, että mietitte paikallisuutta, mietitte sitä, että annatte maailmalle todistuksen vain siitä, että olette Jeesuksen opetuslapsia, eli ette nosta mitään nimikylttiä ja ette anna minkään tulla tämän seurakunnan yläpuolelle, vaan näette tämän Raamatun idean, seurakunta on paikallinen, ja jos sillä joku peite on, niin se on meidän sukunvastainen Jeesus, joka sen peiton sitten sinne yläpuolelle, voisiko sanoa, heittää niin kuin Boas ruutin ylle. Eli mä näen jotenkin tämän kirkkaana tässä ajassa tärkeänä, ja sitten nyt palautuu vielä mieleeni se, mitä minä viime yönä koin, mitä Jumala puhui, että me emme ole kaukana siitä ajassa, kun myöskin vapaan suunnan kristityt laulaa lauluja tässä maassa Aave Marialle. Eli otetaan tämä ekumeninen hapatus vakavasti, että pyrkikää siitä pysymään niin pitkälle erossa kuin voitte, koska se tuo sen jumalattomat mukaan hengelliseen työhön, ja sen priimusmoottorina on katolinen kirkko, eli sieltä tulee se antikristuksen henki. Niin haluan pistää tämän sanan ekumenia vielä tähän loppuopetuksessa tämän ekleesia-sanan rinnalle, eli muista mitä sanoin ekleesiasta. Me olemme maailmasta ulos kutsutut samalla tavalla kuin Israelin kanssa kutsuttiin Egyptistä ulos läpi Punaisen meren. Niin meidät on kutsuttu evankelimin kautta, ja sitten tietysti sitten upotuskaste on oma asiansa, joka vielä julistaa sitä eroa tästä maailmasta. Mutta sitten sana ekumenia, niin sen sanan alkujuurihan on se, että se tarkoittaa asuttua maanpiiriä. Eli se tarkoittaa tätä maailmaa, eli jumalattomuutta. Niin siitä pitää pysyä niin kuin erossa. Ja muistaa sitten se sana, että meitä kielletään antautumasta kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Ja sitten muistaa se, että vaikka itse elää kuinka pyhää elämää, niin jos lähtee sitten sinne ekumeenisiin kulkueisiin mukaan, niin pitää muistaa myöskin se Raamatun sana, joka varoittaa, ette joutuisi toisten synneistä osalliseksi. Mä kosketti tosi syvällisesti, kun olin Naantalissa saarnaamassa näistä aiheista vuosia sitten. Jos joku haluaa kuunnella ne saarnat, ne löytyy nimellä Irti evankeliumin esteistä. Niin siellä sitten, kun minä olin lopettanut, niin siellä tuli nainen, joka sanoi, että hän on ollut näissä ekumenisissä kynttiläkulkuessa mukana. Ja Jari, että minä olen joutunut riivaajien valtaan, voitko sinä päästää minut vapauteen? Eli mä haluan varoittaa rakkaudessa, siellä ekumenien takana on voimakkaat riivaajahenget. Että alkaa leikkimään niiden asioiden kanssa. Sitten jotkut sanoo mulle, että no me lähdetään sitten näistä liikkeistä ulos, kun vapaisiin suuntiin tulee tai luterilaiseen kirkkoon Marian palvonta. Mutta miksi katsoa asioita niin pitkälle ja tuhlata vuosia niin kauaksi, että kun se konkreettisella tavalla tulee? Koska siinä voi käydä niin kuin se eräs julistaja sanoi, että jos sinä laitat sammakon kattilaan ja painat virran päälle, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Eli jos alkaa myötäilemään tälle ekumeniselle liikkeelle ja sen takana oleville hengille, niin se antaa keittää kuoliaaksi. Sitten kun se Marian palvonta tulee, niin voi olla jo hengellisessä kuolleessa tilassa, ettei pysty hyppäämään. Ja miksi se sammakko ei pysty hyppään sieltä kattilasta, niin se johtuu siitä, että siellä tapahtuu kemiallinen reaktio, sanotaan koakuloitumiseksi. Eli se lihaksisto on jo lamaantunut siinä vaiheessa, kun se tuntee sen lämmön. Sen pää tahtoisi hypätä, mutta jalat ei tottele. Mutta älä laita sammakkoa kattilaan, että eläinrääkkäys, tämä on vaan esimerkki. Mutta älä anna ekumenian keittää sinua kuoliaaksi, vaan oikein niin kuin kilvottele jalo uskon kilvotus ja kilvotelkaa yhdessä ja miettikää näitä asioita. Ja sanon rakkaudessa vielä lopuksi, että luopukaa kirkkonimestä ehdottomasti. Eli nähkää tämä kahtia jako ekleesian ja kirkon välillä, että ne eroaa toisistaan niin kuin yö ja päivä. Koska näin evankeliumin kannalta sen sillä tavalla mätänä, että tätä nimeä käyttämällä ärsytätte väärällä tavalla luterilaisia ihmisiä muulla tavalla kuin evankeliumilla. Että ärsyttäkää niitä sillä tavalla aivosti oikeasti. Pistetään lainausmerkkiin sana ärsyttää, että ymmärrän väärin. Siis herätelkää niitä synnin unesta suoraan evankeliumilla, ei millään nimivalinnoilla eikä maailman keinoilla, vaan aidolla veren evankeliumilla. Rakastakaa toisianne niin, että teillä on todistus siitä yhdestä sydämestä ja sielusta sillä tavalla, että se rakkaus, että sillä on myöskin teot, niin ne puhuu tuonne maailmaan. Ja pitäkää jokainen omalla kohdallanne huoli, että on myöskin elämän todistus. Eli on viides evankeliumi, että minun elämäni myöskin todistaa, että minä olen Jeesuksen opetuslapsi. Niin me vielä rukoilemme tässä yhdessä. Isä, tullaan eteesi Jeesuksen nimessä ja kiitetään tästä iltapäivän hetkessä, jota olemme saaneet tähän asti viettää yhdessä, rakentua keskinäisestä uskosta ja pyydämme armoa, että saamme rakentua tästä hetkestäkin eteenpäin. Herra, sinä näet tämän Myrskylän seurakunnan tilan ja näet nämä uskovat, jotka haluaa sinua palvella, niin isä, mä pyydän, että anna jotenkin semmoinen henkesi oikein innoitus ja jopa semmoinen yllytys ja yllyke oikein tehdä niin kuin Raamattu sanoo ja tehdä niin kuin Jumalan pyhä henki sanoo, toimia itsenäisesti pään alaisuudessa ja elää niin kuin se seurakunta sillä tavalla todeksi, kuin se on Raamatussa. Ja kuolla tälle maailmalle, kuolla omalle itselle ja kuolla semmoisen identiteetin rakentamiselle, niin oikein haluaisin pyytää, että vien nämä rakkaat semmoiseen identiteettikriisiin, jossa jää jäljelle vain Kristus ja Kristuksen tahto, niin se on sittenkin parasta. Herra, sinua me kiitämme ja sinua me ylistämme. Haluan vielä oikein niin kuin sitoa ne kaikki saatanan henget ja vallat ja voimat, mitkä ikinä on asetettu sinun pyhiäsi vastaan ja sinun seurakuntaasi vastaan ja kaikkia sitä lampun jalkaa vastaan, sen olemassaoloa tai sen tulemista, missä jamassa ollaankaan, niin kaikki ne vallat oikein kukistukokot, sidotut ja väistyköt, jotka estää tätä lampun jalkaa ja seurakuntaa välittämästä sitä Jumalan moninaista viisautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin Herra Jeesuksen nimessä oikein ne kaikki vallat kukistukoon ja tulkoon Jeesus sinun nimesi ja sinun herrautesi väkevällä tavalla julki tällä paikkakunnalla sillä tavalla, että sen keskinäisen rakkauden tähden pimeä maailma tunnistaa nämä ovat Jeesuksen opetuslapsia ja saavat piston sydämensä ja tekevät parannusta. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja Herra, anna niihin lahjoihinkin puhaltaa oikein tuulahdus taivaasta tänä päivänä, että mitä ikinä olet uskonut lahjoja, palvelustehtäviä, niin Herra, anna niihin oikein semmoista virittäytymistä ja voitelua laskeutua. Jos uskot jotakin lisää, niin avaa sydämiä tänä iltapäivänä vastaanottamaan henkeä ja hengen lahjoja ja siunaa semmoista altista mieltä tehdä iloiten ja mielellään lähettäjän tahto täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä oikein rukoile niin kuin isä meidän rukouksesta. Isä, tapahtukoon tämän pyhien yhteyden ja yksilö uskovi elämässä täällä myrskylässä. Tapahtuko isä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein laskeutukoon voittovoimaa, voittoa joka on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Niin Herra, anna jotenkin armossasi tämän pyhien yhteyden päästä kaikkiin niihin apostolisen ja raamatullisen seurakunnan, joka on apostoliselle ja profeetalliselle perustuksen rakennettu kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin anna päästä niihin kaikkiin perusasioihin oikein syvällisesti käsiksi ja toteuttaa ne kaikki sillä tavalla, kun pää antaa ohjausta ja ohjeita sanan ja hengen kautta. Jeesuksen nimessä, Herra, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä tekosi tällä paikkakunnalla. Aamen.